ትግራይ ከሰጥ ነጋን በመውራካን ከሚ ዳማደም ቡራለም ሶማረገይ ተጃጅለው ወንደን ቀሙሳኒቲን ሚዳን ቀርሺ ቢሊዮን ሰሊት ትልማሙ ቀቀሙሳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ደክስ ሲጅራ ቆረና ፖሊሲን ፌደራላ አቦተ ሚዳን ረገይ ጀደ ለወለን ጌጌስ ከነን አደባፈ ማኒ አላ ከቆረና ረጅነስ አከጅረን ህመመጅራ ሙክታር ጀማል ቱጋባሲ
ኢፍሲ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ፌደራላ ኢትዮጵያ ባቴ አካከ ኩቲ ሚዳሌ ናኖ ትግራይቲ ገሬን አደብሊ ሰባታ ኡመተ ትግራይ ዮካን አሞቲ ፒኤልኤፍ ዳቃብሲ ሲጀዱ ገመቀርሺ ቢሌነ ተዲሂት ትዲሃ ተጀዳ ሚዳሌን ኩኒን ኢሌ ከንደቀበን ጣብሌ አከ ኢትዮ ቴሌኮም ኹምነ ኢብሳ ዳንዲ በለሊ ጥያራ ዳበተ ኤርፖርቲ ዳበተ ዲኤስቲ ቦባአቲ ፊ ባንኪ ደልደለ ኢትዮጵያ ኢረቲ ጀዳ ኮሚሽኒች ሚዳሌ ደቀበን ጀዱ ከነ መንጫቲ ቦራሌ ሚሶማቲ ፊ ገሊስ ላተጃጅለራ አርገሙዳ ቀቡ ረኮ አድብሊ ሰባታ ኡመተ ትግራይ ኡሜን ወልቀበቴ ሲኒን ዳበመጀቹ ዳሊሌ ካሳ ዳበኒ ኢትዮ ቴሌኮም ቡራሌ ሚሶማ ሚዳን እረገሄን ወልቀበቴ ሲኒን ገሊስ ላአርገቹ ገመቀሺ ቢሌነ ተኮቱቃ ሰዲ ኦሊካን ደበዮቶው ዳበኒ ኹምነ ኢብሳ ኢትዮጵያ አሞ ቀርሺ ሚሌነ ዲበሰዲ ኢፊ ሚሌነ ዲግደኒ ሰገሊ ኦል ዳበጀዱ አከሱመተሞ ዳበኒ ይሄሰ ቦባአ ኢትዮጵያ ኩሳይሳ መጋላ መቀሌ ጅሩራ ገሬን ኩኒ ሴራን አላ ቡባሌትረ ሚሌነ ኩዳፉሪ ኦሊ ከወራቢዮቶው ኢሰከናንሌ ገመመለቃት ኢትዮ ዴቡ ቀርሺ ሚሌነ ዲበለማፊ ሚሌነ ሸንተሚ ሰደቲ ኦሊቱ ቂሳፈ መጀዳ ሚጣን ገመብራ ኹምነ ዳበተ ቢል ሰባታ ኡመተ ትግራይ ዮካን ቲፒኤልኤፍቲ ሰባተ ኤቲኒን ጠቀበቲኒን ጅረጀዴ ፖሊሲን ፌደራላ ደሄስ ከናን ሚጣ ዳንዲ በለሊ ጥያራቲፊ ዳበተ ኤርፖርት ኢትዮጵያ ረት ጠቀበ ካሳ ዱካሰሮኬቲ ገሬን አደቢል ሰባታ ኡመተ ትግራይ ቡፈታሌ ጥያራ ጎንደሪ ፊ ባህር ዳር ረት ዱካሴን ሚጣን ቡራሌ ሚሶማ ደቀቡሳ ካን ኢፍሴ ዮተው ሚጣ ቡራሌ ሚሶማ ከናንሌ ቀርሺ ሚሌና አፍርተሚ ሰዲ ኦሊቱ መንጨይ ጀዴት ኒንጅ በለሊሌ ጥያራ ሲላ ገመ ባህር ዳር ጎንደር አክሱም መቀሌ ሁመራ ደሴ ላሊበላ ከመራ ፊ ሽሬቲት ሲላ ታጅፈሙዳ አመሉ ሰበበ አዳንጭቱ ኢሳቲን ወልቀበቴሌ ዳንዲን በለሊ ጥያራ ኢትዮጵያ ቀርሺ ሲላ አርገቹ ቀቡ ሚሌነ ዲበቶ ኮፊ ሚሌነ አፉርተሚ ቶርባ ዳቤት ኒንጅር ጀቹዳን ኢብሴ ሚጣሌን ደቀበን ኩኒ ደበለታሊሌ ከነን ቆረተማቲ ኒንጅረን ጅራቹ ሳኒ ዱበቱ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽኒ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ኢትዮጵያ ኦቦ ጄላን አብዲ
ነሞታማ ሸከበኒት ኢንቶአኖ ጀላ ኦለኒስ ኬሲሩ ከነኒ ቶአኖ ጀላን ኦለኒስ አርፔ ሰፈንቀበን ጅሩ ገረምረቱ ያው ላንቱማ ሴራ ከበቺ ዙቃፊ ከወንቲ ጎደ ማጅሩ ሁጂኖ ጀታ ማጅሩ ጭበይት ሁገይራ ከናሁ አማ ሃላ ቁረኖ ሳሲፈሜን ወንቲ ራወተሜ ሊጣ ጉዳን አከረገዬ ቁረኖ ከናም ፖሊሲን ፌደራላ ቁልቁሌ ሴራ ይቹራ ይረገሄ ረይቹራ ወሪ ህወሀት ኩኒ ከሊረገሰን ሚሴንሶኒ ሄራ ሁኪን ገሬን ጀራ ኩኒ ሊጣኒሳ ወሊ ገለቲ ጌሰን ቢየረት ጌሰን ቀርሺ ቢሊዮነ ሰዲት ከንከላሁ ሚጣ ሀገነገሁ ቢየር ጌሰን ይረንጅቹራ
ሚጣ ጀደሙ ከነሜ በከለመት አደባስኒ ሃላሉ ሚጣ ቦራሌ ሚሶማ ረቲ ዮካነሞ ቀቤን ረቲ ከለቲን ገይፊ አከስመተሞ ተጃጁ ለጠቡራ ከንዱ ፌዳ ፈከና ኢትዮ ቴሌኮም ሁምነ ኢብሳቴ ፊ ዳንዲን በለሊ ጥያራ ተጃጁ ለከኑ ጠቡ ቆፈራ ከንጠብ ጅረ ጀደሙ ተጃጁ ለከናን ወልቀበቴሞ ተጃጁ ልኩኒ ሀርከ ሞቱማት ጅራ ቢልቢለሌ ከነዳን ኩቴ ሞቱማ ደጀደማ ቱሬ ኢብሳሌ ከነዳን ኩቴ ሞቱማ ደጀደማ ቱሬ ዳንዲ በለሊ ጥያራ ለ ሙርቴ ሞቱማቴን ፍንፍኒራ አከምበረሬ ዶዋማ አከኔ ሚጣተነ ገሬ ከነቱ ጌሲ ሲጀቹ እንደንዳማ
ማይ እንደንዳማ ኦሶ ናኖ ሰኒት ፈኬ ናፋማ ሮኬቲኒ ገባህር ዳር ኢፊ ጎጀም ረቲ ዶ ካፈነሱን እንጅራሚቲ ኢኒ ፈኬና ሚጣን ኢኒ ጌሱ እንደንደው ናኖ ሰኒት ኦራሌ ሚሶማ ይረቲ ረኮ ጌሴ ይሬቹ ናኖ ሰኒት ሰበሰኒን ተኮንዴ ሙገረቲ ለማፋሞ ነገኛ ኦጉራ ናኖ ሰኒት አከምበለሊ ለማፋሞ ኔትወርኪ ከኩቲ ጀራቱ ኩቲ ግልብል እንደለገቱሪ የኦሶማ ደለቡ ኢሳማል ወደኒ ወልታ ወና ጥቃቲ ወመንሰኬ ሰቲ ሁምኒ ሲሰብያ ወይተሞ አታቲኒ ዱፎ ኢሳን ቡራሌ ሚሶማ ከነ ኩቱኒ ጨርሰኒ ቲኒ ብራዴ መንጂቹ ኮንዲኒ ለተጃጅለ ከነለ ካራዶ ሲሰ ኢሳን ይወኒ ምጀኑ ዋን isaan harka keessaa qabaniif nageenya naannoo sanii waan isaan booressaniif.
Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa miidhaalee dhaqqabe jedhu kanaaf garee Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay yookaan ammoo TPLF kan balleessummaadhaan himate yoo ta'u, gareen kun dabalataanillee Baankii Daldala Itoophiyaa damee maqalee irraa hojjettoota maayikiroofaayinaansii daddabiitti fayyadamuudhaan hoogganaa biiroo daldalaa fi indaastirii yeroo sanii kan turan Dr. Abrahaam Takkasaatiin ajajame qarshiin miiliyoona 800 illee seeraan ala baasii taasifameetiin jira jedha. Daayireektarri koominikeeshinii koomishinichaa obbo Jeelaan Abdii akka jedhanitti saamichaa fi miidhaaleen gama biraa hanga ammaa qorannaaleen isaanii hin xumuramin illee jiru jedhan.
Kunniin fuuldura ibsama. Wantoonni baay'een amma maaliif wantoota baay'ee keessa seennee hoteelawwan hin ibsine danaa namoonni hin qabamne waan jiraniif samboota ammas akkanumatti akkuma amma wanni kun gaheetiniin as sadarkaa kana gahee akka ibsamu godhanitti kanaaf wayitisoonniin illee wayitii ragaamee qoratamee qulqullaa'ee jedhee hojjaan bahe ragaa fi infoormeeshinii isaallee guuramee wayita qulqullaa'e uummataaf fuuldura ibsamaa deeme jechuu haaluma kana.
Obbo Jeelaan waan Tigraayitti ta'e kanaan wal qabateetiniin mootummoonni idila addunyaatii fi akkasumas ammoo biyyoota garaagaraa hedduminaan kan kaasan qabeenyonni naannoo Tigraay keessatti argaman kan saamamaatiniin turan waraana Eertiraa naannicha seeneetiniin ture hundaa dabalateetiniin kan jedhutu jira. Dhimma kanaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa maal jedha?
Kuni anaa miti kuni maaliin si fakkaate kuni kumaandi poostitu jira kumaandi poostii irratti siyyiisatan. Kun akka federaalaatiin amma waa'ima qorannoo kanaati amma qabannee.
Mallaqni gama seeraan alaatiin saamameetiniin jira jedheetiniin koomishiniin poolisii ibse kun eessa akka gahee fi maalirra akka jiru hanga ammaa kan adda hin bahin ta'uu kan dubbatame yoo ta'u kana dabalatee miidhaalee gama biraallee qoratameetiniin uummataaf kan ifoomsamu akka ta'e koomishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa dubbateetiniin jira. Waraana Tigraayitti ta'een walqabateetiniin taateelee mudatan irratti ibsa kan baase dhaabbanni mirga namoomaa idila addunyaa Human Rights Watch gama isaatiin akka jedhutti yeroo waraanni eegaletti meeshaaleen waraanaa gurguddaan humni mootummaa federaalaa gama naannolee magaalota Tigraayitti dhukaasaatiin ture miidhaa dhala namaa irrattii fi qabeenyaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti illee mancaatii geggeesseetiin jira jedha. Dhaabbata mirga namoomaa Human Rights Watchitti daayireektarri gaanfa Afrikaa Leetetiyaa Badar akka jedhanitti haleellaaleen meeshaa waraanaa gurguddaa sunniin Tigraay keessatti jiruu dhala namaa akkaan miidhanii jiru kumaatamootaan akka buqqa'aniif illee sababa ta'eetiniin jira jedhu Human Rights Watch gabaasa namoota naannichatti dhimma kana ijaan argan dubbiseetiniin qindeesse jedhu kana irratti mootummaan Itoophiyaa akka yaada kennuuf illee itti dhiheessee deebii argachuu dhabuusaa dubbata. Miidhaaleen naannoo Tigraayitti dhaqqaban jedhaman mootummaan yeroo baay'ee humna Adda Bilisa Baasaa Tigraay kan ittiin himatu yoo ta'u isa kana qulqulleessuudhaaf ammoo qaama walabaatiin akka qoratamu irra deddeebi'amee dhaabbilee idila addunyaatii fi mootummoota garaagaraatiin gaafatamullee mootummaan Itoophiyaa isa kanaaf akka fedhii hin qabne ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.